Dyma'r diwrnod y dywedodd yr arglwydd wrthyt y byddai'n rhoi dy elyn yn dy law a chei wneud iddo beth a fyny. Yn y boreiaid, da ni wedi bod yn edrych ar lythyr Paul at yr Effesiaid. Dwi'n gobeithio bod ni yn cael help mawr wrth feddwl am yr hyn dwi'n ei rannu. A wedyn wrth chi fynd adre, meddwl dros beth ych chi wedi glywed a darllen eto y llythyr yma. Mae yna gymaint y gallwn ni i weld a gymaint sydd yn gallu bod yn help i ni. Mae Paul yn sgrifennu gwirioneddau. Gwirioneddau gwerthfawr. Gwirioneddau ymarferol sydd yn help aruthrol i ni. Ond weithiau, mae'n braf gweld y gwirioneddau yn gwisgo cnawd fel petai. Bod ni yn gweld sut mae'r gwirioneddau yma'n gweithio i ffordd allan ym mywyd rhywun. Oedd rhywun yn deud am bregethu Dr Martin Lloyd-Jones. Oedd yn walon dda, ond se ambell i ffenest wedi bod yn help. Hynny wedi bod o'n egluro a'r gwirioneddau'n dod un ar ben y llall fel wal o frics, ond byddai yna ambell i ddarlun ffenest i weld yn help. Mae theori disgyrchiant yn un peth, a da ni'n gallu dysgu am theori disgyrchiant yn yr ysgol. Ond pan mae'r plant yn clywed am yr afal yn disgyn, ac Isaac Newton, wel, prynau ddisgynodd yr afal ar ben Isaac Newton a'i peidio, dwi ddim yn gwybod. Ond pan maen nhw'n clywed hynny, mae'n dod yn fyw yn dydy. Neu, chi'n bod, egwyddor Archimedes, Archimedes Principle, dwi'n cofio, mae'n swnio'n gymhleth ar y dechrau. A wedyn, pan ych chi'n clywed amdano fo yn mynd fewn i'r bath a'r dŵr yn codi, a fynta'n dechrau sylweddoli, dych chi'n dechrau gweld, wel, dyma be ydy hyn. A wedyn, mae'r plant yn gallu mynd adre a trio fo'i hunan, eistedd yn y bath a gweld y dŵr yn codi. Jyst gobeithio bod nhw'n mynd i neidio allan yr rhedeg trwy'r re yn gweiddi Eureka felly. Ond mae darlunio rhywbeth yn helpu ddeall yn dydy. Ac felly yn y Beibl, dyn ni'n cael hanesion pobl. Ac wrth iddyn nhw geisio byw yn ffyddlon i'r arglwydd, wrth iddyn nhw geisio gweithio allan be ydy dilyn yr arglwydd. Weithio wrth iddyn nhw fethu, da ni'n gallu dysgu, a da ni'n gallu gweld yn ymarferol be ydy byw'n sanctaidd, be ydy cael yn temtio. Ac un o'r bywydau hynny sy'n rhoi llwyth o wersi ni ydy hanes bywyd Dafydd y Brenin. Dwi am ganolbwyntio ar i amser yn ffoi oddi o'r sol. Da ni'n mynd i gael cip ar fwy nag un a hanes falle cyn y diwedd. Ond mi ddechreuwn ni yn y benod yma, penod 24. Oedd o'r gorfod ffoi, oddi wrth y brenin am fod hwnnw'n gweld bygythiad i'w safle yn y gŵr ifanc o Bethlehem. Fwy nag unwaith, os oedd i ceisio lladd Dafydd. A bellach, doedd ganddo fo ddim dewis, ond ffoi felly a cuddio yn y mynyddoedd. Oedd y brenin yn ei hela fel rhyw ddihirin. A dyn ni darllen fan y mam amdano y brenin yn dod efo 3,000 o ddynion i ddal Dafydd a'r dynion oedd efo fo felly. A mae'r brenin wedi clywed i fod o'n anialwch engedi felly ffwrdd â fo i chwilio. Tra mae yno, mae'n mynd fewn i ogof, i orffwys. Dyn ni'n siŵr be oedd o'n neud, ond oedd o'n gorffwys cael cymorth trwy fynd i'r ogof. Ac yng nghefn yr ogof, dyna lle'r Dafydd a'i ddynion yn cuddio. Ac yn y fan yna, mae Dafydd yn gwrthod lladd y brenin. Mae hyd yn oed natal i wir i ddynion rhag ymosod ar y brenin oedd yma, oedd ar ei hôn hw hefyd. A mae'n golygu bod o'n cael llonydd gan Sol am ryw hyd, dim am llawer, ond am ryw hyd. So beth o'n i ddysgu o'r hanes yma? Wel, y peth cyntaf ydy, mae'r Cristion neu plentyn Duw yn wynebu penderfyniadau moesol yn ei fywyd. Weithiau yn benderfyniadau bach, ond weithiau yn benderfyniadau mawr. Mae rhai penderfyniadau dyn nhw ddim yn foesol o gwbl yn adyn. Pa grys wisgau heddiw? Gwyd bob bod rhywun arall wedi dewis o'r un Chris i wisgo on, yma, ond pawb yn edrych rownd i weld pwy rwan. ydw i am gael Weetabix, muesli neu toast y marmalade i frecwest. Di hwnnw ddim yn gwestiwn moesol yna, di. Di ddim yn benderfyniad sydd yn mynd i gael fawr o wahaniaeth arno ni. Na neb arall na'n cyflwr moesol ni. Ond dro arall mae'n penderfyniadau yn rhai moesol. Mae'r canlyniadau yn gallu bod yn fawr. Oherwydd maen nhw'n effeithio ar ein perthynas ni efo pobl. Be dyn ni'n neud, mae'n cael effaith ar bobl. Mae'n effeithio ar ein tystiolaeth ni fel Cristnogion. Mae pobl yn edrych arno ni a meddwl, mae nhw'n gwneud hynny. Be mae hyn yn ddeitho ni amdanyn nhw? A be mae hyn yn ddeitho ni am y Duw maen nhw yn gredu ynddo fo? Ac yn fwy pwysig, mae'r penderfyniadau yn effeithio ar ein perthynas ni efo Duw. Maen nhw'n gallu tristhau yr ysbryd glân. Maen nhw'n gallu arwain at fendith wrth i ni benderfynu naill ffordd neu'r llall. Ac wrth gwrs, weithiau mae'r penderfyniad yn hawdd. A reit syml, mae hwn yn iawn, mae hwn yn anghywir a da ni'n gwybod i fynd y ffordd yna. Ond di ddim bob amser felly. Weithiau mae'n gallu bod yn strygl. Nid yn unig strygl i wybod beth sydd yn iawn, ond strygl hefyd i wneud beth sydd yn iawn. Ie, Dafydd fan yma wedi cael ei osod mewn man lle gosodwyd penderfyniad mawr o'i flaen. Oedd o yn mynd i ladd Saul neu oedd o ddim? Rwan, i ni, mae hynny'n swnio chydig bach yn syli. Wel, wrth gwrs, y peth iawn ydy peidio lladd. Mae lladd yn ddrwg, yn dydy. Ac eto, cofiwch y cyd-destun, cofiwch y rai ffactorau. Yn gyntaf, oedd hi'n oes o ryfela. Dyna oedd yr awyrgylch. Oedd na elynion oedd yn ceisio lladd pobl yr arglwydd. Oedd y Philistiad yn ymosod ar pobl yr arglwydd. Oedd pobl yr arglwydd yn amddiffyn i hynna'n trwy ladd y Philistiad. A da ni'n cofio fel nath Dafydd i hynna'n ladd Goliath. A hwnna'n cael ei ystyried fel rhywbeth cadarnhaol. Lladd neu gael y lladd oedd y dewis yn aml iawn. Ac oedd angen amddiffyn Israel oddi wrth Philistiad ac eraill oedd yn ymosod arnyn nhw. Peth arall i gofio ydy bod Saul yn gwneud i orau i ladd Dafydd. Oedd o fwy nag unwaith wedi taflu gwaith o'n ato. Oedd y neges wedi mynd allan i Israel gyfan fod y brenin yn chwilio amdano fo ac i bobl roi neges i'r brenin i ddeud ble oedd o. Ac os oedd na rywre'n deud, mae Dafydd yn ardal ni, oedd y brenin yn gwenu arnyn nhw, oedd o'n ffafriol tig atyn nhw. Oedd o'n barod i obrwyo unrhywun fydde'n allan i helpu i ddal Dafydd neu rhywun fydde'n lladd Dafydd. Oedd na bris ar ei ben o. A se Dafydd yn lladd Saul, bydde hynny'n rhoi diwedd ar yr erlid. Diwedd ar o'r byw mewn o gofau a ffoi o un man i'r llall. Mi oedd Dafydd hefyd yn gwybod i fod o ryw ddydd yn mynd i fod yn frenin. O Samuel wedi eneinio fo. Oedd na broffwydoliaethau wedi cael ei roi amdano fo. Mae'r milwyr yn deitho fo. Wel, dyma sut mae proffwydoliaeth Duw mynd i ddod yn wir. Mae Saul wedi cael ei roi yn dy ddwylo di. A roedd y milwyr ma'n ei annog o. Tyd o'n e, dyma dy gyfle di. Mae'r amser wedi dod i ti gael bod yn frenin yn lle hwn. Byddi di'n frenin da, mae hwn yn frenin drwg. Wyt ti'n mynd i fod yn frenin sy'n barnu'n deg achos wyt ti'n gofalu am dy bobl. Oedd o'r blaen wedi achub dinas Ceila. Oedd y Philistiad yn mosod ar Ceila. Oedd Dafydd a'i ddynion wedi mynd lawr ac achub y dinas, gyrru'r Philistiad yn ôl, pan oedd Saul ddim yn gwneud dim byd. A hynny er bod pobl Ceila wedyn yn barod i fradychu Dafydd i Saul. Ac felly oedd yr holl awyrgylch yn gwneud y penderfyniad yn un o ddim mor hawdd â hynny i Dafydd. Ddim mor syml. Yn sefyllfa ni, mae'r awyrgylch yn effeithio arno ni yn dydi. Pawb arall yn gwneud o, pam na nhw chi wneud o? Pawb arall mynd lawr y llwybr yma, pam na nhw chi wneud o? Mae'r bobl da ni'n ymwneud â nhw'n aml yn gofyn am i ni i gwrthod mewn rhyw ffordd. Mae'r pobl yn gallu'n hannog ni i fynd lawr llwybr, neu os dyn nhw'n mynd lawr y llwybr, yna maen nhw'n bron yn gwahodd ni i droi cefn arnyn nhw. A da ni eisiau cyrraedd y bobl yma, da ni eisiau caru'r bobl yma. Weithiau, dyn nhw'n deud, fel oedd y milwyr yma'n deud wrth Dafydd, edrych gna hwn a fydd o fantais rhyfeddol i ti. Be maen nhw'n deud wrtho ni yn yr awyrgylch ni ydi, o, diolch yn mynd i llawer o ddrwg ydi, os newch chi hyn. Dyna'r temtasiwn den i'n gael. Ac wrth gwrs yn y natur ni, dyn ni chwilio am heddwch a bywyd tawel. Mae yna ddeddf yn does yn y bydysawd. The path of least resistance, dyna'r ffordd mae pethau'n gweithio. Pan mae dŵr yn llifo lawr ochr mynydd, mae'n dewis y llwybr hawsa i fynd, y llwybr sydd yn fwyaf rhwydd. Mae'n digwydd ym myd natur a mae'n digwydd yn ein calonau ni. O, mae yna rhywbeth yn apelio am y llwybr hawdd yn does. Ond da ni angen bod yn ffyddlon i Dduw. Da ni'n cael yn galw i fod yn oleini yng nghanol oes dywyll. Da ni'n cael yn galw i fod yn sanctaidd mewn oes sydd ddim yn sanctaidd. Da ni'n cael yn galw i dod y tu allan i'r gwersyll. Efo Crist, pa mae cymaint o bobl yn mynd y ffordd arall. So sut dyn ni'n mynd i allu penderfynu beth sy'n iawn a sut dyn ni'n mynd i allu dewis beth sydd yn iawn. Felly, pwynt cyntaf, dyn ni fel Cresnogion yn wynebu penderfyniadau moesol sy'n gallu bod yn anodd. Rhael bwynt, mi oedd gan Dafydd gyfaill. Mi oedd gan Dafydd gyfaill. Sut oedd hi benderfynu beth i'n neud? Dych chi'n weld o'n yr ogof? Dych chi'n gweld Saul? A mae yna, a mae'n mynd yn ddistaw wedi'r i'w ddynion o'i annog, a mae o... Beth ni ddal yn ôl rhag lladd. Mae jyst yn torri ymyl gwisg, ymyl mantell Saul, torri tamed oddi ar ymyl y mantell. Ond hyd nod ar ôl gwneud hynny, da ni'n darllen. Ond wedyn, pigodd cydwybod Dafydd Ef. Am iddo dorri cwr mantell Saul. Y gydwybod. Mae'r gydwybod yn gyfaill i Dafydd, a mae o'n gyfaill i ni, er bod ni weithiau'n teimlo bod y gydwybod yn real nuisance. Mae John Bunyan yn un o'i weithiau. John Bunyan yn hoffi ysgrifennu alegoriau yn does. A un o'i alegoriau, The Holy War. Gai roi'r teitl yn llawn i chi, mae werth i ddarllen. The Holy War Made by King Shaddai Upon Diabolus to Regain the Metropolis of the World, or The Losing and Taking Again of the Town of Mansoul. Mansoul ydi enw'r dre y ddinas yma, a wrth gwrs, enna ydi'n calon di ydi hwnna. A mae yna bob math o gymeriadau efo enwau gwahanol. Mae'r maer y dre, mae gwahanol ddynion busnes ac yn y blaen yn y dre. Ond yn y dre, a mae wrth gwrs brenin Shaddai y tu allan isio ymosod, a mae gan y brenin gyfaill yn rhe manso, clerc y dre. A clerc, enw clerc y dre ydi Mr. Cydwybod, Mr. Conscience. A mae o yn nodi'r holl weithrediadau sy'n digwydd yno. A hwn yn y diwedd oedd yn agor y drysau agor giater ddinas i adael brenin siadau ddod i mewn i'r eddhau'r ddinas. Y gydwybod. Mae Duw wedi'n creu yn ni efo rhywbeth wedi sgrifennu ar yn calon yn ni, hyd yn oed y dyn naturiol. Y dyn sydd ddim yn Gristion, efo syniad o beth sy'n dda, beth sy'n ddrwg. Mae'n wir bod y syniad yma wedi cael ei lygru, mae'n syniad ni o, mae'r gydwybod wedi ei llygru, a da ni ddim bob amser yn iawn yn yn syniad, ond mae yna rhywbeth yno. A dyna pam bod llyfr y diarhebion yn sôn gymaint am y galon. A Beibl Cymraeg newydd yn aml yn cyfeithu'r y gair am galon fel meddwl. Ond y galon sydd yna. Y galon yn yr ystyr o y man lle mae'n serchiadau ni yn byw. A diarhebion 4:23. Cadw dy galon yn dra diesgeulus. Canis allan ohoni mae bywyd yn dod. Dyna William Morgan. Yn fwy na dim edrych ar ôl dy feddwl, meddai'r Beibl Cymraeg Newydd, oherwydd oddi yno y tardd bywyd. Da ni'n gallu bwydo'n cydwybod. A da ni'n gallu gwythio'n cydwybod i lawr. Mae yna ffyrdd o gadw'n calon am cydwybod yn dyner. Ond hefyd, mae modd ysgiliso y galon a'r gydwybod. A mae enghreifftio hyn yn y Beibl, ac un ohonyn nhw wedi Dafydd ei hun. Chi'n bod, o Dafydd fan yma, oedd ei gydwybod, o'n ei bigo fo, ac felly oedd yn cael ei gadw rhag gwneud rhywbeth fydde'n ddrwg. Rhywbeth fydde'n ofid iddo fo yn y pen draw. Oedd hi gymaint gwell fod Duw'n rhoi'r yfrenhiniaeth iddo fo, na bod Dafydd yn ei gipio fo iddo fo ei hunan. A pan ddoth am frenin, oedd ganddo fo rhywbeth oedd yn mynd i fod yn gymaint o help iddo fo. Yn llyfr Deuteronomium. Llyfr Deuteronomium wedi sgrifennu cyn i Israel erioed feddwl am frenin. Ond mae Duw'n rhaid gweld a mae'n dweud rhyw ddydd bydd Israel isio brenin. Byddan nhw isio bod yn debyg i'r cenhedloedd. Pan fydd hyn yn wir, dyma y rheoli ar gyfer y brenin yma. Yn rhoi nifer y rheoli, a dyma un ohonyn nhw. Pan ddaw i eistedd ar orsedd ei deyrnas, y mae i ysgrifennu copi iddo'i hun o'r gyfraith hon mewn llyfr yng ngwydd yr offeiriad o lefiad. A bydd hwnnw ganddo i'w ddarllen holl ddyddiau ei fywyd, er mwyn iddo ddysgu ofni i'r arglwydd iddiw a chadw holl eiriau'r gyfraith hon a gwneud yn ôl y rheolau hyn. Hynny di, oedd yn job gan y brenin. Peth cyntaf, rhan o'i baratoad oedd bod yn gorfod ysgrifennu gorchmynion Duw i lawr mewn llyfr. A byddai gopi personol o'i hunan ganddo fo wedyn, iddo fo droi ato fo, iddo fo weld be oedd o fod yn neud, sut oedd o fod ymddwyn. Be di un o'r pethau? Di'r brenin ddim i'w gwneud, meddai Duw. Nid yw i luosogi gwragedd. Rhag yw galon fynd ar gyfeiliwr. Ac i amlhau arian ac air yn ormodol. Nid yw liosogi gwragedd. Os o wedi rhoi di ferch yn wraig i Dafydd, Michal, ond rwan oedd ar ffô. A dyn ni'n clywed bod wedi cymryd Abigail yn y benod nesaf yn wraig. Ac oedd na rei eraill allan o am y Jesriles a Rhagor. Ac oedd ganddo fo orderch wragedd hefyd. A felly, da ni'n darllen yn ei hanes o fod yn cael sawl gwraig. Ac un diwrnod yma fo, bellach mlaen ar ben i di, yn amlwg ddim wedi cymryd ddigon o sylw o'r gyfraith oedd o wedi sgrifennu ac o'r copi oedd ganddo fo. A beth bynnag, ddywedodd i gydwybod, dyma fo'n gweld Bathsheba. A dyma fo'n cael ei ddal. A'r gydwybod wedi cael ei gwsio i lawr. Pan oedd Bathsheba'n disgwyl i blentyn o, wedyn oedd o'n cynllwynio i ddelio fo Urias i gŵr hi. I geisio twyllo fo, mae blentyn o fydd efo wedyn i gael gwared ag Urias fel na bydd y cyhyddiad. Ac yn Salm 32, mae'n deud, be oedd yr effaith ar ei galon o pan oedd hyn i gyd yn digwydd. I Israel gyfan, oedd popeth yn iawn, i Israel gyfan, dyna lle oedd Dafydd chwarae teg cymryd trigaredd ar y wraig yma, oedd wedi cael ei gadael yn weddw achos bod ei gŵr hi wedi cael ei ladd yn y rhyfel. Pan mae Dafydd ei hunan, oedd yr achos bod wedi cael ei ladd. Tra oeddwn yn ymatal, meddwl o'n Salm 32, roedd fy esgyrn yn darfod. A minen cwyno ar hyd y dydd. Roedd y lawn drwm arna ddydd a nos, sychwyd fy nerth fel gan wres haf. A nid i eri, fe pawb arall meddwl bod popeth yn gret a popeth yn iawn. Roedd Dafydd yn ei galon yn gwybod bod wedi crwydro oddi wrth Dduw. Ac oedd Dduw yn gwybod bod wedi crwydro. Yna. Dyma'r gydwybod yn cael y gore arno fo'n y diwedd yn dod. Yna bu mi gydnabod fy mhechod wrthyt, a pheidio a chuddio fy ndyrgioni. Dwedais rwyf yn cyffesu fy mhechodau i'r arglwydd, a bu itithau faddau ei ogrwydd fy mhechod. Mi oedd Paul, hyd yn oed yn sôn am rai pobl oedd yn gallu serio eu cydwybod. O, byd i serio, ond ydych chi, llosgi, fel bod y gydwybod yn farw, bod i ddim yn cael unrhyw effaith o gwbl. Sut fedrwn ni gadw'n cydwybod yn dyner? Sut fedrwn ni yn siŵr bod yn cydwybod ni yn gyfaill da ni'n gwrando arno ac yn ifuddhau iddi. Yn ifuddhau i'r gydwybod yn gyson. Wel, nifer o bethau. Gair yr arglwydd. Mae Dafydd dro ar ôl tro ar ôl tro. Pan mae yn sôn am Saul, hwn yw eneiniog yr arglwydd. Dyw sydd wedi deud mae hwn di'r brenin. Ac am mae Dyw sydd wedi deud mae hwn di'r brenin, er y mod i'n gwybod mod i ryw ddydd yn mynd i fod yn brenin, dwi ddim yn mynd i gymryd i lefo, nes bod Dyw yn ei symud o'i le. Ac yn wir, da ni'n gwybod bellach ymlaen pan nath o bechu efo Bathsheba ar hyn nath i ddychwelyd o, oedd gair yr arglwydd yn dod trwy Nathan y proffwyd. Ynde? Tydyn ei un ffordd o'n cadw yn cydwybod yn dyner ydy trwytho'n hynna'n fan yma i weld sut mae Dyw eisiau ni fod, be mae Dyw eisiau ni fod. Bod ni'n darllen y gair, nid jyst er mwyn bod ni'n gallu pasio arholiad ynglyn â a beth sydd yn y gair. Dyn ar y blaen, dyna rhyw gwis ar y teledu ac un o'r categoriau oedd y Beibl ac oedd yna gwestiynau. O, cwestiynau mor basic ar un olwg, oedd dim problem i ateb nhw, ond oedd y bobl heb unrhyw syniad. Heb syniad. Chi'n gallu darllen y Beibl jyst er mwyn trio cael ffeithiau. Ond dyn ni eisiau darllen y gair ar mwyn ffeindio arglwydd sut wyt ti eisiau fi fod, be wyt ti eisiau fi wneud. Be di bod yn gyfion, be di bod yn sanctaidd, be di bod yn dystiolaeth yn yng nghyfnod i. A dyn ni chwilio'r gair. Peth arall sy'n helpu'n cydwybod ni ydy cael pobl gyfrifol o'n cwmpas ni. Tyfod, oedd y gwir yma oedd efo Dafydd yn yr ogof, oedd nhw'n i annog o, dyma dy gyfle di, dos di rwan, lladd di sol, a ti fydd y brenin, a fydd popeth yn gret, a hunky-dory. Sa chi'n darllen ymlaen i'r bennod nesa, mae'n hanes arall am Dafydd. Mae yna ddyn o'r enw Nabal, ac ystyr Nabal ydy ynfyd. A mae'n amlwg bod y dyn yma a thymer wyllt ac oedd o ddim yn dangos llawer o barch at neb. Oedd o'n ddyn reit gyfoethog. A mi oedd ei fugeiliad o wedi bod yn bugeilio yr anifeiliad. A gwir Dafydd yn amddiffyn rhag y Philistiaid a gelynion falle y fedre ddod. Felly beth mae Dafydd yn ei, mae Dafydd yn anfon at y dyn a dweud, gawn ni chydig bach o help, da ni angen chydig bach o fwyd, allai di rannu chydig bach, mae'n gynheiaf, ti'n cael gynheiaf da. Gawn ni di rannu chydig bach efo ni achos bod ni di bod yn gwylio dros dy fugeiliad yn amddiffyn dy dir diag yn y blaen. Mae Nabal yn gwrth yn llwyr. Mae'n danfon y gweision yn ôl heb ddim. A mae Dafydd yn gwylltio. Mae'n colli dymer. A mae o yn arfogi i dipyn o'i ddynion a maen nhw'n cyrlamu lawr yn barod i ddial ar Nabal a maen nhw'n ladd Nabal a maen nhw'n ladd i weisio nhw a dwy'n y stwff beth bynnag. Mae gan Nabal wraig Abigail. A mae hi yn dod. A mae hi'n dod a rhodd i Dafydd bwyd ac yn y blaen a mae hi'n apelio ar iddo fo beidio a gwneud dim byd. Peidio a deal. A mae Dafydd yn cael ei atal. O fewn dim, mae Nabal ei hunan wedi marw, wedi cael ei daro'n farw a mae'n ateb gerbron Duw. Ond oedd dwylo Dafydd yn lan, doedd o mae'n gallu cael ei gyhyddo fod wedi bod yn deal. Ac oedd Abigail yn ffrind oedd wedi atal o. Rhywun da oedd wedi atal o. Yn yr hanes trist efo Bathsheba. Sut mae'n dod nôl at ei goed? Mae ganddo fo ffrind, y proffwyd Nathan. Nathan sydd ddigon dewr i ddeud wyt ti ar fai. A llyfr y diarhebion y dweud fel modrwy aer neu addurn o aer gwerthfawr. Felly mae cerydd y doeth i glist sy'n gwrando. Diarhebion 17:6. Mae dyrnodiau cyfaill yn ddidwyll, ond cusannau gelyn yn dwyllodrys. Oedd cusan Judas yn dwyllodrys. A mor aml mae cyfeillgarwch y rhagrithwyr ond yn rhoi cyfle iddyn nhw yn melldithio ni tu ôl yn cefn. Ond mae cael pobl gyfrifol o'n cwmpas ni, sydd yn barod hyd yn oed i'n rhybuddio ni a dweud, dyle ti'n neud hyn? Wyt ti'n siŵr? Fel hyn dyle ti fod? A mae yn dda wedyn bod ni'n gallu rhannu efo'n gilydd, bod ni'n gallu weithiau deud wrth ein gilydd, a dyma fan lle dwi'n teimlo'n wan. Falle bod ni'n ffeindio un person dan ni'n gallu ymddiried yn yr dyma fan lle dwi'n teimlo'n wan. Os ti'n yngweld i mewn perig o syrthio, neu di'n rhybuddio fi. Neu di'n stopio fi. A bod ni yn gwylio trwy gael pobl o'n cwmpas ni sy'n mynd i fod yn ein cadw ni ar y llwybr cywir. A phan drawn ni at y Testament Newydd, da ni'n gweld yr un sydd yn deffro a chadw'n cydwybod yn dyner. Feddododd Iesu'n do, Ioan 16, adnod 7. Rwyf fi'n deud y gwir wrthych. Mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith o'r eddos nad af, ni ddawr eiriolwr, yr ysbryd glân atoch chi. Ond as af, fe'i hanfonaf atoch, a phan ddaw fe argohedda ef y byd, ynglyn â phechod a chyfiawnder. A barn, yr ysbryd glân, Da ni'n gallu tristhau'r ysbryd glân pan da ni'n mynd cymryd sylw ohono fo, pan da ni'n mynd cymryd sylw o'r gair a pan da ni'n pechyn hawdd. A mae'r ysbryd yn gallu'n dwy'n ni nôl. Yr ysbryd weithiodd yn deud ar ddydd y Pentecost pan oedd Pedr yn prigesu. A be oedd ymateb y bobl pan glwsant hyn fe dwy sbigwyd yn eu calon. Yn union un a'i'r dwy sbigwyd ag oedd cydwybod Dafydd wedi cael ei ddwy sbigo yn y benod yma o gynta Samuel. Dwi'n credu mae profiadau fel hyn yn mywyd Dafydd oedd wedi i alluogio i ysgrifennu yn Salm 23 efe a ddychwel fy enaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Ydych chi'n mynd i wneud wrthos nesaf yma? Pa benderfyniadau bydd rhaid i chi cymryd yn ystod y tymor sydd yn dod? Gwnewch gyfaill o'r ysbryd glân. Gwrthodwch i dystau trwy bechod neu esgyl ystod a gwnewch gyfaill o'r ysbryd i wahodd o'n gyson i mewn i'ch calon. Gwnewch gyfaill o'r gair. A chwiliwch am y ddaethineb sydd i'w gael yn y gair. Gwnewch gyfeillion o bobl yr arglwydd. Yn arbennig y rai hynny fydd yn ddigon ffyddlon, nid ni'n ei gysticio efo chi, i weddio drosto chi, ond gwnewch gyfeillion o bobl yr arglwydd fydd yn barod i roi gair neu bryd os dyn nhw'n eich gweld chi'n gwneud rhywbeth sydd efallai ddim yn iawn. I chatal chi rhag dilyn llwybrau ffôl. Yn y bedwaredd adnod o'r benod yma, mae gwir Dafydd yn dweud, roedd efo dyma'r diwrnod y dywedodd yr arglwydd wrthyt, byddai'n rhoi dy elen y dylaw, chi'n neud iddo beth a fyny. Diolch bod Dyw wedi cadw Dafydd, a'i arwain ar hyd llwybrau cyfiawnder y tro hwnnw, er mwyn ei enw. A bod i Dduw wneud yr un peth i ni, oherwydd fe'n prynwyd am bris ryfeddol. Yr arglwydd Iesu yn marw ar y groes er y mwyn yn prynu ni yn eiddo i Dduw. Lle peidio yna a chymryd y pris yn en ysgam a dibrisio aberth yr arglwydd drosto ni er mwyn i enw. Amen. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd, emyn o'r llyfr ymynau, 602 yn y llyfr ymynau. Cyfarwydda fe naid arglwydd. Pan fwy'n teithio ymlaen ar hyd llwybrau cilion, dyrus, anodd sydd i'w cerdded yn y byd. Cnawd ac ysbryd sy'n rhyfela. Yno ni, mae'r rhyfel yma'n de. Weithiau cariad, dyna sydd ar y blaen, weithiau cas. Ton ar don sydd yn gorchuddio egwyddorion nefol ras. Cil yw'r llwybr i mi gerdded is fy llaw mae dyfnder mawr. Ofn sydd arnaf yn fy nghalon rhag i'm troed fydd llithro i lawr. Yn dy law y gallaf sefyll. Yn dy law y dof i'r lan. Yn dy law, beth ni ddiffygaf, er nad ydw i fi ond gwan. Hynny di, ar hyd y llwybr yma, lle y pechod yn gallu'n tynnu ni lawr, yn llaw Dyw, dyn ni'n ddiogel. Dysg i'm gerdded trwy'r afonydd, na'm dychryner gan y llif, na bwy'n ildio gyda'r tonau, temptasiynau fwy na rhif, mae'r temptasiynau'n dod weithiau fel el llif o ddŵr yn dydyn yn gwythio ni'n ôl. Cadw'n olwg ar y bryniau uchel heir tu draw i'r dŵr. Cadw'n afel yn yr afon ar yr Iesu'r blaenaf ŵr. 602. Am roi cydwybod yn ein calonau ni. Gadyn ni fod yn effro i'r llais yma. Gadyn ni beidio tristhau'r ysbryd ond arwain yn cydwybod, pura'n cydwybod ni. Fel yn bod ni'n deall yn well. Sut mae byw i ti? Yn bod ni'n cerdded y llwybr o ti am ein i gerdded. Bod ni'n fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd yn Dyw, bod ni'n gallu dwy'n tystiolaeth o dda i ti yn y byd. Dyna ni mor ddiolchgar dy fod ti wedi'n prynu ni a gwerthfawr waed Iesu Grist. A pan da ni yn crwydro eto bod maddeiant ar gael i ni wrth y groes. Ond o, am gael peidio bod angen mynd mewn edu feirwch eto. O, am gael sefyll ger dy fron efo'n cydwybod yn lân am i ti'n nerthu ni i droedio fel y gydylen ni. Lly, aros efo ni rwan o bod i ras yn harglwydd Iesu Grist ac isgariad di ein tad ac i gymdeithas yr ysbryd lân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.